Մար երեկո եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մայիսի 2-ին Բրյուսելում հանդիպելու են Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ու Իլհամ Ալիևի օգնական Հիքմետ Հաջիևը, պաշտոնական Երևանը այս տեղեկությունը հաստատում են։ Խաղաղության օրակարգը պարտության օրակարգ չէ, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի և կառավարության անդամների հետ հանդիպման ժամանակ այսօր հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը, Հարայիկ Հարությունյանի խոսքով էլ Ստեփանակերտ ազգերի ինքնորոշման օրակարգից չի շեղվելու։ Ընդդիմության բողոքի ակցիաները Երևանում շարունակվում են, ընդդիմադիրներն առավոտվանից իրազեկման գործողություններ էին անցկացնում մայրաքաղաքի կենտրոնում, այս պահին էլ մեկնարկում են Հայաստան և պատիվ ունեմ Դաշինքների առանձին երթերը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայարյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման թիվ 1 շահառուն Արցախն է եւ Արցախի ժողովուրդը այսօր կառավարությունում Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի եւ Արցախի կառավարության անդամների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անտրամաբանական համարելով այնպիսի բովանդակություն, որ կբանակցվի եւ իրագործվի ծածուկ։ Արցախի նախագահն իր հերթին հայտարարել է՝ մեր ինքնորոշման իրավունքից շեղվելու որևէ ուղղություն չենք տեսնում, մարմասները լուրերից հետո։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը մայիսի 2-ին Բրյուսելում կհանդիպի Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի հետ, քննարկելու Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Ազատության հետ զրույցում Գրիգորյանը հնարավոր է համարել, որ այդ հանդիպմանը կարող է հաջորդել Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը։ Մայիսի 13-ին Դուշանբեում Մոսկվայի առաջարկով կհանդիպեն Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները, այս մասին հայտնում է Հայաստանի դիվանագիտական երաժշտությունը։ Անցած օրերին, հիշեցնենք, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները հեռախոսով պայմանավորվել էին հանդիպել, թվականներ սակայն չեր նշվել։ Իլհամ Ալիևը պնդում է, Ղարաբաղի հայերից դրական ազդակներ է ստանում և սկսվել են առաջին շփումները, թե ինչ մակարդակով են այդ շփումները և ինչ դրական ազդակներ նկատի ունի Ադրբեջանի առաջնորդը, չի հստակեցրել։ Պաշտոնական Ստեփանակերտն առայժմ չի արձագանքել Ադրբեջանից բարձր մակարդակով հնչող այս հայտարարությանը։ Հուսով ենք, որ Ղարաբաղում ապրող հայերը շուտով հասկանան, որ լինելով Ադրբեջանի քաղաքացիներ, նրանք կստանան բոլոր իրավունքներն ու ազատությունները, իսկ նրանց անվտանգությունը կլինի ապահոված, մասնավորապես այ հայտարել է Ալիևը, Արցախի բնակչությանը կոչ անելով վերջ դնել մեջբերում թշնամանքին, մեկուսացնել անջատականներին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշը խոստանում է անել հնարավորը, որպեսզի պաշարված Մարիուպոլի Ազովստալ գործարանից տարհանումը իրականություն դառնա, այս մասին նա հայտարել է Կիևում, որտեղ բանակցություններ է վարել Ուկրաինայի իշխանությունների հետ։ Քաղաքը, հիշեցնենք, ավելի քան 8 շաբաթ է գտնվում է ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ, բացի հսկայական գործարանից, որտեղ, ինչպես հաղորդվում է, թաքնված են ուկրաինացի հարյուրավոր զինվորականներ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի այցի ֆոնին Ուկրաինայի մայրաքաղաքը նախորդին հրթիռակոծվել է, որի հետևանքով սպանվել է ազատության ուկրաինական ծառայության թղթակից Վերա Գիրիչը։ Ուկրաինական աղբյուրների համաձայն ռուս-ուկրաինական պատերազմից ի վեր սպանվել է ԶԼՄ-ների մոտ 2 տասնյակ աշխատակից։ Պաշտոնական Թբիլիսին դատապարտում է Ուկրաինայի իշխանությունների հերթական աղմուկահարույց հայտարարությունը։ Վրաստանի արտգործնախարար Իլիա Դարչիաշվիլիի խոսքերով Ուկրաինայի նախագահի խորհրդական Ալեքսեյ Արեստովիչի հայտարարությունները վնասում են երկու երկրների հարաբերություններին։ Իր վերջին հարցազրույցներից մեկում ուկրաինացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան ասել է, թե վրացական իշխանություններն իրենց տարօրինակ են դրսևորում և նրանց քաղաքականությանը վրաց ժողովուրդն իր գնահատականը կտա ընտրությունների ժամանակ։ Մինչ այդ էլ պաշտոնական Թբիլիսի զայրույթներ հարուցել Արեստովիչի մեկ այլ հայտարարություն, ըստ որի Վրաստանը ոչ միայն ռուսների դեմ երկրորդ ճակատ չի բացում, այլև փորձում է արդարացնել Ռուսաստանի դիրքորոշումը։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Ղարաբաղյան կարգավորման մասին Երևանում այսօր հանդիպեցին Հայաստանի վարչապետն ու Լեռնային Ղարաբաղի նախագահն, այս հանդիպմանը մասնակցում էին նաև պաշտոնական Երևանի և Ստեփանակերտի մի շարք այլ ներկայացուցիչներ, նշեմ սակայն, որ նախապես հայտարարվել էր, թե Փաշինյանն ու Հարությունյանը մասնակցելու են Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստին։ Այդ ձևաչափը, սակայն, վերջին պահին փոխարինվեց պարզ հանդիպմամբ, դրա ընթացքում հնչած հայտարարությունների և դրանց հետևած արձագանքների մասին պատմում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Խաղաղության օրակարգը ամենևին էլ պարտության օրակարգ չէ։ Երևանում Հայաստանի եւ Արցախի կառավարության անդամների հետ տեղի ունեցած խորհրդակցության սկզբում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ղարաբաղյան պատվիրակությունը գլխավորել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, նա չի հակադրվել Փաշինյանին Արցախահայության անունից ողջունել խաղաղության օրակարգը, բայց նաեւ շեշտել է, չեն շեղվի ինքնորոշման իրավունքից։
Տեսնում եմ այն ճանապարհը, ընդ որում տեսնում եմ այն քայլերի հաջորդականությունը, որոնք մերս պետք է հանգեցրեն այն հանգրվանին, որի մասին մենք անդադ խոսում ենք, քննարկում ենք, այն է Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության ժողովրդի անվտանգության և իրավունքների երաշխավորումը, և ինչպես նախկինում ասել եմ, շատ կարևոր սկզբունք կա, որ արցախցին ապրի Արցախում, իրեն համարի արցախցի, ղարաբաղցի և հայ, այս է այն օրակարգը, որ մենք համատեղ պետք է առաջ մղենք։
Փաշինյանը վստահեցրել է, թե Ղարաբաղյան խնդրի բովանդակությունը ծածուկ չի բանակցի և չի իրագործվի։ Հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին վերաբերող բանակցությունների բովանդակությանը և ընթացքին Արցախի իշխանությունները լիարժեք տեղեկացված եղել են և լինելու են։
Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման համար մեկ շահառուն Արցախն է և Արցախի ժողովուրդը։
Ես համոզված եմ, որ մենք ճիշտ ճանապարհով ենք շարժվում և ուրախ եմ լինում, երբ Արցախի իշխանությունները այդ համոզմունքը կիսում են։ Եզրափակելով հայտարարել է Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու պատրաստակամություն հայտնած վարչապետը, գոնե հրապարակված տեսանյութում այդպես էլ չանդրադառնալով Արցախի ինքնորոշման իրավունքին։ Հարցն իր խոսքում շեշտել է Արցախի նախագահը։
Քաղաքական առումով ձևավորված ընդհանուր մթնոլորտ և Արցախահայությունը ողջունում է, ընդունում է խաղաղության օրակարգը, քանի որ արցախցիներից ավելի շատ խաղաղության գին իմացող երևի թե չկա, բայց մյուս կողմից էլ ուզում եմ ֆիքսել, որ մեր ինքնորոշման իրավունքը, որը մենք սկիզբ ենք դրել շեղվելու որևէ ուղղություն չենք տեսնում, դրա համար այն տեսակետը, որը ձևավորված է, որ ցանկացած թեմա, ցանկացած հաստատուղթ քննարկվելու է Արցախի իշխանության և իհարկե նաև դա լինելու է ժողովրդի տրամադրություններից բխող, ուզում եմ դրա համար շնորհակալություն հայտնել, իհարկե նաև ֆիքսել, որ այդ ձև հնարավոր էլ չէ, այսինքն հնարավոր չէ մի փաստաթուղթ, որը Արցախի ժողովուրդը մերժի։
Մինչ այդ Ադրբեջանի նախագահը այսօր կրկին հայտարարել է, Հայաստանը պետք է հրաժարվի տարածքային պահանջներից, իսկ Ղարաբաղում ապրող հայերի մասին ասել, որ նրանց համարում է իրենց քաղաքացիներ, հայտարարել, թե նրանցից դրական ազդակներ են ստանում, նախնական շփումներ են սկսված, թե ում հետ և ինչ հարցի շուրջ, Ալիևի խոսքից պարզ չի դառնում։
Արցախի հանրապետության մեծարգող նախագահ, հարգելի գործընկերներ,
վերադառնալով Հայաստանի կառավարությունում այսօր կայացած խորհրդակցությանը, հանդիպանը մասնակցած Արցախի պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը Facebook-ում մանրամասնել է, որ օրակարգային երկու հարց է եղել. Արցախի սոցիալ-տնտեսական վիճակը և հակամարտության կարգավորման գործընթացը։ Տեղեկացրել է, որ Հայաստանի կառավարությունը այս տարի լրացուցիչ 20 միլիարդ դրամ կհատկացնի Արցախի բնակարանաշինական ծրագրի համար։ Մտքեր են փոխանակվել Արցախի անվտանգության և կարգավիճակի վերաբերյալ, հավելել է, բայց ինչ խոսակցություն է եղել, ճշտել չհաջողվեց։ Բեգլարյանը չպատասխանեց հեռախոսազանգերին։ Կարգավիճակի նշաձողն իջեցնելու մասին Փաշինյանի աղմկահարույց հայտարարությունից հետո Հայաստանի և Արցախի պաշտոնյաները առաջին անգամ էին հրապարակային հանդիպում։ Հայաստանյան ընդդիմությունը կարծում է, Փաշինյանը Արցախը Ադրբեջանին հանձնելու մտադրություն ունի։ Այս հանդիպումն էլ փաստորեն վարչապետի հերացումը պահանջող ընդդիմության բողոքի ակցիաների ֆոնին է տեղի ունենում։ Ստեփանակերտից էլ բավական կոշտ էին արձագանքել, խորհրդարանի հայտարարությամբ Հայաստանից պահանջելով հրաժարվել ներկայիս աղետալի դիրքորոշումից։ Ակնհայտորեն Փաշինյանին նկատի ունենալով հավելել, ոչ մի իշխանություն իրավունք չունի խաղաղության պատրվակով Արցախի ինքնորոշման իրավունքի բանակցային նշաձողը իջեցնել։ Արցախի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ դաշնակցությունից Վահրամ Բալայանն ասաց, Հայաստանի վարչապետից ինքնորոշման իրավունքի հարցով հստակություն էին ակնկալում, չլսեցին։
Ոչ միայն այսօր, այլ ընդհանրապես այս վերջին ժամանակահատվածում այդ վախվորվածությունը որոշակի օրին, այսինքն չասել, չխոսել, դրա մասին դա նկատելի։ Այդ բառամթերք օգտագործելու անհրաժեշտություն կա, որովհետև դա ուղեր կլինի թե մեր ժողովրդին, թե աշխարհին, այո, մենք կցանկանայինք, որպեսզի նաև դա էլ լսենք, մտքերը չշարադրվի, շրջանցելով նաև հիմնական գաղափարը, այսինքն այդ ինքնորոշման իրավունքի գաղափարի շեշտումը։ Այո, մենք կցանկանայինք, որ դա էլ հնչի։
Ի դեպ, Արցախից Ազատությանը տեղեկացրեցին, որ այսօր անվտանգության խորհուրդների համատեխնիստ անցկացնելու նախնական պայմանավորվածություն է եղել, որը պաշտոնյայի ձևակերպմամբ հետաձգվել է անհայտ ժամկետով։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցիք, այն նույն ժամերին, երբ Երևանում հանդիպում էին Հայաստանի և Ղարաբաղի ղեկավարներն, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքվում կազմակերպված քննարկման ժամանակ ևս անդրադառնում էր կարգավորման հեռանկարներին։ Իլհամ Ալիևը բնականաբար շարունակում է պնդել, որ օրակարգում է ոչ թե Ղարաբաղյան խնդրի, այլ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցը։ Իլհամ Ալիևի հայտարարություններն իմ եբերել Հրաչ Մելքունյանը։
Նախ համառոտ մի քանի մեջբերում Ադրբեջանի նախագահի այսօրվա հիմնական հայտարարություններից։ Մայիսի սկզբին Բրյուսելում պլանավորվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հանդիպում, մոտ ապագայում տեղի կունենա սահմանային հանձնաժողովի հայ-ադրբեջանական համատեղ հանձնաժողովի նիստ, Ղարաբաղի հայերից նախնական շփումների դրական ազդակներ կան, Հայաստանը պետք է հրաժարվի տարածքային պահանջներ ներկայացնել Ադրբեջանին և Թուրքիային, հակառակ դեպքում կարող է կորցնել պետականությունը։ Առաջիկա հանդիպումների մասին նշեմ, որ Եվրամիության բարձրաստիճան Պաշտոնյան Ազատություն ռադիոկայանին ասել է, որ կրկին Բրյուսելում հնարավոր է մայիսի կեսերին բարձր մակարդակի եռակողմ հանդիպում անցկացվի, իսկ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հաղորդում է, որ Դուշանբեում մայիսի 13-ին ԱՊՀ արտգործնախարարների համաժողովի շրջանակում կայանալու է Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում։ Այս մասին հաղորդվեց Սերգեյ Լավրով Արարատ Միրզոյան հեռախոսազրույցից հետո, որի ընթացքում քննարկվել են եռակողմ հայտարարությունների իրականացման ընթացքը, ներառյալ սահմանազատման հանձնաժողովի աշխատանքը սկսելու և տարածաշրջանի տրանսպորտային և տնտեսական կապերի ապա շրջափակման հարցերը։ Լավրովն ու Միրզոյանը նաև մտքեր են փոխանակել Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու շուրջ։ Իլհամ Ալիևը այսօր ելույթ է ունեցել և հարցերի պատասխանել Ադրբեջանի արտգործնախարարության կողմից հիմնադրված ԱԴԱ համալսարանում կազմակերպված Հարավային Կովկաս զարգացում և համագործակցություն թեմայով միջազգային համաժողովում։ Հայտնելով մայիսին Բրյուսելում նախատեսված հայ-ադրբեջանական հանդիպման մասին, նա դրական է գնահատել Եվրամիության դերը Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացում։ Նրա խոսքերով Եվրամիությունը բարեխիղճ դերակատար է և ողջունել է Բրյուսելի ջանքերը։ Հիմա Մինսկի խումբ գոյություն չունի, ուստի կարծում ենք Եվրամիությունը կարող է իր դերակատարումն ունենալ նորմալացման գործընթացում, նշել է նա։ Նա հայտնել է մեկ այլ հանդիպման մասին ևս, ասելով, որ շատ շուտով սահմանազատման հարցերով համատեղ հանձնաժողովը նիստ է անցկացնելու։
And soon, I would say very soon, the joint working groups will meet.
Ալիևն ասել է, որ ադրբեջանական կողմը մտադիր է դիտարկել բոլոր քարտեզները, սկսած 1918 թվականից, գուցեև ավելի վաղ շրջանից, միջև նախկին խորհրդային միության փլուզումը, բայց դա լինելու է համատեղ խմբի քննարկման առարկա, նշել է նա։ Եթե հավատանք Ալիևին, ապա նրա ասելով Ղարաբաղում ապրող հայերից դրական ազդակներ կան նախնական շփումներ սկսելու համար, նրանք կարող են մասնակցել տնտեսական զարգացմանը միասնական Ադրբեջանում և իրենց լիովին վտանգ զգալ, բայց դրա համար առաջին հերթին նրանք պետք է վերջ տան անջատական միտումներին և գիտակցեն իրողությունները։ Նրանք պետք է նայեն քարտեզին և հասկանան, որ 100,000-ավոր ադրբեջանցիներ մոտ ժամանակներում կվերադառնան Քելբաջար, Լաչին, Շուշի, Աղդամ, երբ ստիպված են լինելու ապրել այդ միջավայրում և հարևանությամբ։ Նրանք պետք է վերջ տան թշնամանքին և մեկուսացնեն անջատականներին, նրանք դրանից կշահեն, ասել է Ալիևը, հավելելով, թե Ղարաբաղի հայերին համարում են իրենց քաղաքացիները և հույս ունեն, որ նրանք շուտով կհասկանան, որպես ադրբեջանի քաղաքացիներ ունեն բոլոր իրավունքները և անվտանգության երաշխիքները։ Նա մի քանի անգամ նշել է, որ 44-օրյա պատերազմից հետո տարածաշրջանում իրավիճակը փոխվել է և պետք է ճանաչել և ընդունել նոր իրողությունները։ Օրինակ բերելով էներգետիկ և տրանսպորտային ոլորտում Ադրբեջանի և Վրաստանի համագործակցությունը, նա ասել է, որ Հայաստանը ևս տարածաշրջանային ծրագրերին միանալու դեպքում օգուտներ կստանա։
And I think there is also opportunity to invite Armenia to be part of regional development and they will benefit from that.
Կարծում եմ հնարավորություն կա Հայաստանին հրավիրելու միանալ տարածաշրջանի զարգացմանը։ Նրանք կարող են օգուտ ստանալ մեր էներգառեսուրսների հասանելիությունից և որոշակի աստիճանով մաս կազմել միջազգային տրանսպորտային միջանցքներին։ Դա կարող է որոշակի եկամուտներ բերել։ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը Հայաստանի համար հնարավորություններ կբացի, որոնց մասին հիմա նույնիսկ հնարավոր չէ կանխատեսել, ասել է Ալիևը։ Մենք ցանկանում ենք ապրել խաղաղության և ներդաշնակության մեջ, եկել է խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու ժամանակը, հայտարարել է նա, դրական գնահատելով, որ Հայաստանը ընդունել է Ադրբեջանի 5 սկզբունքային առաջարկները, որի հիման վրա մշակվելու է խաղաղության համաձայնագիրը. Եթե այդ համաձայնագիրը ստորագրվի հիմնված 5 սկզբունքների վրա, ապա Հարավային Կովկասում երկարատև խաղաղություն և կայունություն կհաստատվի։ Ադրբեջանի նախագահն անդրադարձել է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման, ասելով, թե պաշտպանում են այդ գործընթացը, բայց նախազգուշացրել, որ Հայաստանը պետք է հրաժարվի տարածքային պահանջներ ներկայացնել Ադրբեջանին և աշխարի ամենամեծ բանակներից մեկն ունեցող Թուրքիային, վերջ տա իլյուզիաններին վերականգնելու բանակը, հզորանալու և հետ վերցնելու տարածքները, հակառակ դեպքում դա կարող է լինել նրանց պետականության ավարտը, պաշտոնական վերջը։
That will be the end of their statehood, official end.
Իլհամ Ալիևի այս հայտարարություններից մի քանի ժամ անց Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ազատության եթերում հաստատեց արդեն մի քանի օրից Բրյուսելում հայ-ադրբեջանական ուղակի բանակցություններ են տեղի ունենալու անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Այսօր Բաքվից նախագահի մակարդակով հնչել է հայտարարություն, որ մայիսին Բրյուսելում նախատեսված է հայ-ադրբեջանական հանդիպում, չի նշվել սակայն թե ինչ ֆորմատի ձևաչափի մասին է, եւ կա նաեւ արտաքին գործերի նախ հարարության հաղորդագրությունը պակամ պատասխանը ռուսական լրատվամիջոցին, որ իրենք տեղյակ չեն ինչի մասին է խոսքը, ձեր մեկնաբանությունը։
Եվ ԵԱԳ-ն խոսնակ ավելի շատ ի նկատի է ունեցել արտգործնախարարության մակարդակով հանդիպումների մասին ինֆորմացիա չկա, բայց պլանավորվում է իմ և Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևի հանդիպումը գալիք երկու շաբթի օրը Բրյուսելում, և քննարկելու ենք մի շարք հարցեր Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններին վերաբերող։
Նախորդ անգամ Հաջիևի հետ ձեր հանդիպումը նախորդեց նախագահ վարչապետի մակարդակով բանակցություններին, կարող ենք ասել սա որ եւս դրա նախապատրաստման ինչ-որ մի փուլ է։
Որոշ առումով հա, եթե մենք կարողանանք այն բոլոր հարցերի պատասխանները ստանանք Բրյուսելում, ապա կարող ենք նաև քննարկել երկրի առաջնորդների մակարդակով հանդիպում նաև Բրյուսելում։
Պարոն Գրիգորյան, ձեր այս սպասվող հանդիպումը Հաջիևի հետ կարող ենք տեղավորել նաև խաղաղության համաձայնագրի նախապատրաստությունների համատեքստում։
Լայն կոնտեքստում Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման կոնտեքստում կարող ենք տեղավորել, որովհետև Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները կարող ենք ասել այս պայն մի քանի ուղղություններ ունեն, դա եռակողմ աշխատանքային խումբն է ապաշրջափակման թեմայով, այս պայն քննարկում է նաև դելիմիտացիա և դեմարկացիայի աշխատանքային խմբերի ձևավորումը, գրեթե վերջնական փուլում է, կարծում եմ մոտակա ժամանակներս արդեն կհայտարվի աշխատանքային խմբի ձևավորման մասին հայտարություն կարվի և կձևավորվի այդ աշխատանքային խումբը և կսկսենք քննարկել դեմարկացիա և դելիմիտացիայի հարցերը։ Կա նաև խաղաղության օրակարգի քննարկման ուղղությունը, որ արտգործնախարարների մակարդակով է։ Կա նաև, գիտեք, որ անվտանգության ուժերի ղեկավարների պարբերաբար հանդիպում, որը քննարկում է նաև ընդհանուր առմամբ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները, որոշ հարցեր, հա, և կա նաև իմ և Հիկմետ Հաջիևի հանդիպման պլատֆորմը, այսպես ասենք, հա, որտեղ քննարկում ենք Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններին վերաբերող մի շարք հարցեր։
Եվ կարող ենք ասել, որ սա այն ամենաուղիղ, որպես դուք վարչապետի ներկայացուցիչ ինքն էլ Ադրբեջանի նախագահի շփումն է։
Կարծում եմ բոլորս էլ այդպեսի մակարդակում ենք, եւ արտգործնախարարը եւ մնացած բոլոր ուղղություններով բոլոր պաշտոնյաները անմիջապես զեկուցում են բոլոր հանդիպումների մասին
հենց հանդիպում կազմակերպելը նկատի ունի։
Ինչ վերաբերում է, այո, ուղիղ հանդիպում կազմակերպելու մասին, ապա մենք նաեւ դրան ենք հանդիպում ենք, որպեսի նախապատրաստական աշխատանքներ կատարենք։
Եվ պարոն Գրիգորյան, դուք ասացիք, եթե ինչ-որ հարցեր հստակեցվեն, հնարավոր է հանդիպումը, ինչի մասին է խոսքը։
Դա բանակցությունների առարկա է, եկեք բանակցությունների առարկա թողենք, հետագայում եթե ինչ-որ առաջընթաց ունենանք, մենք հանրության դրա մասին կտեղեկացնենք։
Դուք արդեն մատնանշեցիք դեմարկացիայում հանձնաժողովի մասին, որը նաև անվտանգային երաշխիքներով է արդեն զբաղվելու, ապրիլը վերջանումը եւս բրյուսելյան պայմանավորվածության այն արդեն պիտի ձևավորված լիներ, ընդ որում Բաքվից կան հայտարարություններ,
որ 1 օր կա ապրիլի վերջի համար եւ կարծում եմ ինչեւ այդ ժամանակը մենք կունենանք հայտարարություն։
Պարոն Գրիգորյան, դա ինչ ձևաչափ է ունենալու, ովքեր են այնտեղ ընդգրկվել։
Տարբեր պետական ինստիտուտներ, որոնք որևէ ձևով առնչություն ունեն դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի գործընթացի, այսինքն արտգործնախարարություն, պաշտպանության նախարարություն, ազգային անվտանգության ծառայություն, նաև այլ ինստիտուտներ, որոնք և շահագրգռվածություն են և գիտելիք ունեն այս գործընթացի վերաբերյալ, այս աշխատանքային խումբը երկկողմ աշխատանքային խումբ է, մենք ցանկանում ենք նաև միջազգային հանրությանը որպես գիտելիք ունեցող և նաև ինստիտուցիոնալ փաստաթղթեր կրող պետություններ օգնություն ցուցաբերեմ, որպեսզի դեմարկացիայի դելիմիտացիայի գործընթացը անցնենք։
Միջազգային հանրությանը թե միայն Ռուսաստանին, որտեղ ավելի վաղ ռուսական պայմանավորվածություններում
և Բրյուսելին, և նաև եթե մենք տեսնենք հավելյալ անհրաժեշտություններ ունենք, այլ քննարկումներ էլ կունենանք։
Պարոն Գրիգորյան, իսկ այդ անվտանգային երաշխիքների մասով, որ պիտի այս հանձնաժողովը նորից զբաղվի, ուշացած չէ այն իմաստով, որ օդում մնաց Երևանի առաջարկը, մինչև այս աշխատանքները սկսելը, նախ հայելային հետ քաշել զորքերը։
Աշխատանքային խումբը նաև պետք է քննարկի նմանատիպ հարցեր, և այդ առումով կարծում եմ, որ ուշացած չի, մենք պետք է շարունակենք մտածել անվտանգության միջավայրի մասին, որովհետև այդ գործընթացը շատ ծանր գործընթաց է, նույնիսկ այնպիսի երկրների հետ, որոնց հետ ունենք շատ լավ հարաբերություն, օրինակ Վրաստանի հետ, այս գործընթացը դեռևս ավարտին չենք հասցրել, որովհետև կա մի շարք հարցեր, որոնց ոչ մենք ունենք այդ պատասխանը, ոչ Վրաստան, կամ ունենք տարբեր մոտեցումներ, հա։ Եվ երկար տարիներ շարունակվում է այս գործընթացը, իսկ Ադրբեջանի հետ մեր հարաբերությունները ավելի բարդ են, և այդ առումով անհրաժեշտ է, որպեսզի կարողանանք այնպիսի միջավայր ապահովենք, որպեսզի օրինակ բանակցություններում առաջընթաց չգրանցելը չազդի օրինակ սահմանային իրավիճակի վրա,
իրար հետ չկապվեն գործընթացները։
Այո, և միջավայրը հանկարծ չխաթարի բանակցային գործընթաց։
Եվ ինչ իշխող շրջանակները հայտարում են Բաքվի հետ շփումները շարունակելու, նաև դրանց ակտիվացման մասին, հայաստանյան ընդդիմությունը շարունակում է պայքարել Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման համար, պայքար, որ մեկնարկեց վարչապետի Ղարաբաղի կարգավիճակին վերաբերող հայտնի հայտարարություններից հետո։ Ընդդիմադիրների մի մասը մարզերից երթով շարժվում է դեպի Երևան, իսկ մայրաքաղաքում այդ ժամանակ բողոքի ակցիաները ևս շարունակվում են։ Լսենք Ամշ Մկրտչյանին։
Քայլերտներ, բողոքի ցույցեր, անհնազանդության ակցիաներ, իշխանության հրաժարականը պահանջող ընդդիմությունը համախմբան կոչերով շարունակում է փողոցային պայքարը։ Ինչպես անցնող շաբաթվա բոլոր օրերին, այսօր էլ Երևանում ցույցերի մեկնարկը տվեցին բուհերով երթեր իրականացնող երիտասարդները։ Ընդդիմությունը փողոցային պայքարը սկսեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Արցախի կարգավիճակի նշաձողը իջեցնելու մասին ելույթից հետո։ Ընդդիմադիրները պնդում են, իշխանությունը մտադիր է Արցախը հանձնել Ադրբեջանին, իսկ դա ըստ նրանց հնարավոր է տապալել հանրային ճնշմամբ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելով։ Ընդդիմադիրները սակայն մինչև օրս չեն հստակեցրել Արցախը փրկելու իրենց ծրագիրը։ Հայաստանի 4 մարզերից էլ դեպի Երևան ճամփայեն բռնել ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավորները։ Ըստ Գեղան Մանուկյանի, Երևանում կլինեն այս կիրակի, մայիսի 1-ին ընդդիմությունը մայրաքաղաքում հանրահավաք է հրավիրել։
Բազմաթիվ քաղաքացիներ վաղ առավոտից Երևանից տեղեկանալով Հայաստանի մարզերին արդեն են
ձեզ։ Գյումրից այսօր քայլերթով Երևան է գալիս ընդդիմադիրների մյուս խումբը, նրանց թվում է Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը։
Այո, Հայաստանի ապագային, այո, Արցախի հայ լինելուն, այո, հայ ժողովրդի միասնականությանը, ոչ Նիկոլին, ոչ այս իշխանություններին, որոնք որ Հայաստանը տանում են թրքահպատակության, ուրեմն զարթնիր Գյումրի, զարթնիր Շիրակ, եւ մենք բոլորս գնում ենք դեպի պայքարի, մեր պայքարը լինելու է միջև վերջ։
փողոցներ փակել, արագաչափերի նկարներ փակցնել, մարզերից քայլերտ, բուհերում ակցիային միանալու կոչեր, մեթոդները նույնն են, ինչ 2018-ին, երբ հենց Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդությամբ անհնազանդության ակցիաներ էին տեղի ունենում։
Ինչպես ասում են, 100% անոնց copy-paste և փորձում են դրանով արդյունք ունենալ, չմտածելով կոնտենտի մասին։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը ասում է, հեղափոխական գործիքներ են առանց բովանդակության։ Վերջինիս պնդմամբ չկա քաղաքական որևէ քննարկում։ Պաշտոնյան նաև չի կարծում, որ ընդդիմությունը հաջողվել է ապահովել իրենց համար ցանկալի թվով աջակիցներ։ Դիտարկմանը չեն անհանգստանում ձնագնդու էֆեկտից, գուցե ստիպված լինեն հանրային ճնշման տակ գնալ արտահերթ լուծումների։ Գրիգորյանը պատասխանեց. Օրակարգ առաջարկողները այսօր ընդդիմադիրներն են, որոնցից սակայն մինչև այս պահը չեն տեսել քաղաքական լուրջ գործընթաց։
Նույնիսկ պատասխանելու որևէ բան չկա, օրինակ իրենց առաջարկած քաղաքական օրակարգին, մեզնից որևէ մեկը չի կարող պատասխանել, լուրջ պատասխան, քաղաքական քննարկում չեն կարող ունենալ այս պահի ընդդիմության հետ, որովհետև ընդամենը մեղադրանքներ են, որը 4 տարի շարունակվում է եւ որը մեծ հաշվով որևէ հիմք չունի։
Հեռացեք, մենք ամրացնենք սահմանները, մենք բանակցենք, ձեր վերջին մի տարվա փորձը ցույց է տալիս, չի ստացվում։
Իրենք փորձ ունեն, իրենք այդ փորձ ունեն, արդեն անցել են դրա միջով եւ այդ որ մի հատ էլ թեզ ունեմ, որ իբրև մեր հայտարությունների պատճառով է պատերազմը, 2016-ին պատերազմ են ստացել, չէ՞։ Եվ ինչպես է եղել, որ Սերժ Սարգսյանը հայտարարություն չի արել, բայց պատերազմ է ստացել։ Կարծում եմ անհիմն հայտարարություններ։
Օրենսդիր Մարմնի իշխանական ներկայացուցիչ քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանն էլ ազատության հետ զրույցում պնդեց, ընդդիմության սակավաթիվ ցույցերը իրենց չեն անհանգստացնում։
Բացի ծիծաղից ու քմծիծաղից այլ բան առաջացնել չի կարող եւ չպետք է առաջացնի։
Բան Ալեքս, ամենայն դեպս այդ մարդկանց գողքին կա նաև կա ինչ-որ մարդկանց զանգված, որ իրոք դժգոհ է ձեր աշխատանքից և նրանք ևս միացել են այս ցույցերին, իսկ նրանց ասելու բան չունի այսօր իշխանությունը։
Տեսեք, բնական է, որ ցանկացած ժողովրդավարական երկրում կա մարդկանց քանակ, որը դժգոհ է օրվա իշխանություններից։ Օրինակ, ընդդիմությանը ձայն ա տվել ընտրողների մի քանակ, որոշակի քանակ, 200,000-ից ավել, եթե չեմ սխալվում, Ռոբերտ Քոչյանին ու Արթուր Վանեցյանին։ Ուրիշ բան իհարկե, որ այսօր փողոցում վերջին 7 օրվա մեջ փողոցում ամենաշատը Արթուր Վանեցյանի եւ Ռոբերտ Քոչյանի կողքին եղել է 1500 հոգի։ Կարծում եմ, դա ավելի շատ իրենց պիտի մտա հոգի, իսկ ինչ վերաբերում է մեզ, մենք շարունակում ենք այն աշխատանքը, որը մեզ պատվիրակել է կատարել ժողովուրդ։
Հաջորդ շաբաթ մեկնարկող քարորյան էլ կանցնի ըստ ընթացակարգի, ավելում է Ալեքսանյանը, պնդելով մայիսի 1-ից հետո ընդդիմության ավելի կոշտ գործողությունների մասին հայտարարությունները իրենց ոչինչ չեն ասում։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում ասել էր, եթե անհնազանդության այս ակցիաներով հաջողության չհասնեն, ինքը խորհրդարան չի վերադառնա։ Այդուհանդերձ Վանեցյանը չեր խոսել մանդատը վայր դնելու մասին։
Այո, ես այս պահին խորհրդարանում անելիք չունեմ։
Հերթական անգամ ապացուցում են իրենց ծրիակերությունն ու ժողովրդի հարկերի հաշվին ինչ-որ տարօրինակ գործողություններ ընդամենը։
Փողոց դուրս եկած ընդդիմադիր ուժերը այսօր երեկոյան մի քանի ուղություններով երթ են անելու։
Նշեմ, ի դեպ, որ ընդդիմության աջակիցների 3-3-օյան կայացած երթն ուղեկցուեց ոստիկանության հետ ընդհարմամբ։ Ոստիկանները շարունակում են պնդել, թե ընդդիմության գործողություններն օրինական չեն, Հայաստան և պատիվ ունեն դաշնքների կողմնակիցներն էլ համոզված են, որ իրավապահներն իրենց նկատմամբ անհամաչափ ուժ են կիրառում, որպես հետևանք ընդդիմության գրեթե ամեն մի ակցիայից հետո բերմանի ենթարկվածներ են լինում։ Այսօր ևս բերմանի ենթարկվածներ կային։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Ապօրինի զենգզինամթերք պահելու կասկածանքով այսօր Հանրապետության հրապարակից երկու ցուցարար է տարվել ոստիկանություն, թե ովքեր են նրանք եւ ինչ զենք է հայտնաբերվել, չի հաղորդվում։ 16 անձել ըստ գերատեսչության իրավապահների օրինական պահանջը չկատարելու հետևանքով է բերման ենթարկվել։ Բողոքի ակցիաների մասնակիցներին անվճար իրավական աջակցություն դրամադրող փաստաբանական խմբի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Կոչբայևը պնդում է. ոստիկաններն Ապօրինի ու Բիրտ ուժեն կիրառում քաղաքացիների նկատմամբ։
Փաստաբանական այդ թիմը այն խնդիրները, որը արձանագրում է, ծայրահեղ մտահոգիչ են, բիրտ ուժի կիրառման, կիրառումից սկսած մինչև ոչ իրավաչափ գործողություններ եւ ընդհանրապես ժամեր առաջ տեղեկացա, որ ոստիկանության մաշտոցի բերման աղջկան ենթարկելիս, եթե չեմ սխալվում, 18 տարեկան աղջկա ձեռքն են անգամ կոտրել, եւ վայրագությամբ հատկապես աչքի են ընկնում կարմիր բերետավորները եւ ոստիկանության զորքերի ծառայողները։
Երեք իշխանությունների հրաժարականի պահանջով փողոց դուրս եկած ակցիաների ընթացքում էլ 39 քաղաքացի է բերման ենթարկվել։ Ոստիկանությունից ազատությանը հայտնում են, բոլոր բերման ենթարկված քաղաքացիները նույն օրն ազատ են արձակվել։
Հաստատվում են հավաքի մասնակիցները, որպես ոստիկանության ծառայողների օրինական պահանջը չկատարած իրավախախտներ, մինչդեռ նաև հանրամատչելի մամուլում հայտնված տեսանյութերից բխում է, որ որևէ պահանջ չկա, ընդամենը մեկ գործողությամբ հավաքի մասնակիցներին լցնում է ոստիկանական գազելը եւ տեղափոխում բաժիններ։
Փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբայևն ասում է, քաղաքացիները որոշ դեպքերում ոստիկանական բաժիններում 3 ժամից ավելի են պահվում, ինչը օրենքի խախտում է։ Ոստիկանությունն անգամ իրենց ու պատգամավորներին խոչընդոտում է տեսակցել բերման ենթարկվածներին, ասում է.
Մենք շուրջ 20 րոպե հնարավորություն չենք ունեցել տեսակցել բերման ենթարկված անձանց եւ միայն պարոն Վարդևանյան և ոստիկանապետի հեռախոսային խոսակցությունից հետո հնարավորություն ենք ստացել մուտք գործել բաժին։
Ոստիկանության բաժին տարված քաղաքացիների մեջ նաև երեխաներ են եղել։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը 3 արձագանքել է այդ դեպքերին։ Ըստ օմբուդսմենի, առանձնազրույցների ընթացքում արձանագրվել է, որ ոստիկանության բաժիններ ներկայացված երեխաները հիմնականում 16-17, իսկ մեկը 13 տարեկան է եղել։
Ըստ երեխաների եւ այլ ականատեսների հայտնած տեղեկությունների, 13 տարեկան երեխան մեքենա է նստեցվել ոստիկանության 4 ծառայողների, մյուսները 4-ից 6 ծառայողների կողմից։ Արձանագրվել է նաև, որ 13 տարեկան երեխային ոստիկանության մեքենա նստեցնելու պահին հավաքի մասնակիցներից ոմանք ոստիկանության ծառայողներին տեղեկացրել են երեխայի տարիքի մասին, սակայն այս հանգամանքը հաշվի չի առնվել վերջիններիս կողմից։
Միպի գրասենյակը տեղեկություններ է ստացել, որ ոստիկանները երեխաներին որոշ դեպքերում ծառայողական ավտոմեքենաներ են նստացրել անհամաչափ ուժի գործադրմամբ, իսկ որոշների պնդմամբ նաև ֆիզիկական ցավ պատճառելով։ Բերման ենթարկված երեխաների ծնողներն այսօր հրաժարվեցին խոսել։ Նրանց շահերը փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբայևն է պաշտպանում։
Վիզուալ էլ տեսանելի է, որ գործ ունես մանկահասակ երեխայի հետ եւ նրա նկատմամբ ձեռնամարտի հնարք կիրառելով նստեցնել ոստիկանության մեքենա եւ բերել ոստիկանության բաժին, կարծում եմ սա մի քիչ մարդկային տեսանկյունից անգամ վայրակ գործողություն է ըստ էության։
Ոստիկանությունից չեն մեկնաբանում ընդդիմության պնդումները։
Սրակի այս հատվածում այլ զինված ուժերում տեղի ունեցած հերթական մահացու ելքով միջադեպի մասին երեկ երեկոյան հայտնի դարձավ, որ ծառայակցի արձակած կրակոցից զոհվել է Մեղրիի զորամասում ծառայող 20-ամյա շարքային Սամվել Սանեյանը պաշտոնական վիճակագրության համաձայն, սա 2022 թվականի առաջին 4 ամիսներին Հայաստանի զինված ուժերում տեղի ունեցած արդեն 17-րդ նմանատիպ միջադեպն է։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Մեղրիի մարտական հենակետում ժամկետային զինծառայող է զոհվել 20-ամյա Սամվել Սանեյանը։ Նախնական տվյալներով 3 երեկոյան ծառայակիցն է անզգուշությամբ կրակել նրա ուղղությամբ։ Սամվել Սանեյանը մահացել է հիվանդանոց տեղափոխելու ճանապարհին։
Նախնական տվյալներով 2022 թվականի ապրիլի 28-ին ժամը 19:00-ից սահմաններում Պաշտպանության նախարարության Էն զորամասի պահպանության տեղամասի մարտական դիրքում պարտադիր ժամկետային զինծառայողի կողմից զենքի օգտագործման կանոնների խախտման հետևանքով Սամվել Սանյանին պատճառվել է հրազենային մահացու վիրավորում։ Կատարվում է նախաքննություն։
Քրեական գործ է հարուցվել զենքի հետ վարվելու կանոնները խախտելու անզգուշությամբ մահ պատճառելու հոդվածով, տեղեկացրեց քնչական կոմիտեի մամուլի քարտուղար Վարդան Թադևոսյանը։ Ծառայակիցը ձերբակալված է։ Սյունիքում ծառայող 2 զինծառայողներն էլ Գեղարքունիքի մարզից են։ Զոհված զինվորը ծովագյուղից էր։ Նրա բարեկամներից տեղեկացանք 10 ամսվա ծառայող էր, նոր էր արձակուրդ եկել, ծառայությունից դժգոհ չէր։
Անզգուշություն էլ է, դիտավորություն ոչ մի բան չկա, յուրահատուկ երեխայր է։ Ծառայության ժամանակ էլ շատ ակուրատն է, շատ տեղ-տեղի նոր է գյուտուր։
Այսօր մարտական հերթապահության հերթափոխը պիտի հանձներ ու դիրքից իջներ զորամաս։ Այս տարվա 4 ամիսների ընթացքում Հայաստանի ու Արցախի զինված ուժերում 17 զինծառայողի մահվան դեպք է եղել։ Հելսինկյան ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի տվյալով նրանցից միայն 7-ն են զոհվել ադրբեջանական կրակոցից։ 10 զինվորների մահվան պատճառները տարբեր են՝ առողջական խնդիրներ, ավտովթարներ, հոսանքահարում, ինքնասպանություններ ու այս սպանությունը։ Իրավապաշտպանները պարբերաբար ահազանգում են, ոչ մարտական պայմաններում զինծառայողները շարունակում են սպանվել, հրամանատարական կազմը պատասխանատվության չի կանչվում։
Միշտ ինքը իրան չբերեն, ես ոչ մի բան չեմ իմանա, չգիտեմ ոչ մի բան։
Օրեր առաջ Սյունիքի ներքին հանդգյուղի մարտական հենակետից սահմանը հատել ու ադրբեջանական կողմում էր հայտնվել շարքային զինծառայող Էդուարդ Մարտիրոսովը։ Պաշտոնական Բաքու նրան արդեն իսկ որպես դիվերսանտ է ներկայացրել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այդ ամենը հերքել էր ու հայտարարել. ձեռնարկում են անհրաժեշտ քայլեր զինծառայողին վերադարձնելու ուղղությամբ։ Ոչ մի նորություն չունենք, ասում է Էդուարդ Մարտիրոսովի հայրը։
Ոչ մի ինֆորմացիա, ոչ մի բան չունեմ ես։ Երխումոտ կարմի խաչից ոչ մեկ չի մտե։ Ես գնացել եմ, հայտարարություն գրել եմ, բայց հել ոչ մի ձեն ձուն չկը։
Կարմիր Խաչի Հայաստանյան գրասենյակից տեղեկացանք, Մարտիրոսովի հարցով երկխոսություն են սկսել Ադրբեջանի իշխանությունների հետ։ Ստրասբուրգի դատարան էլ միջանկյալ միջոցի կիրառման դիմում չի ուղարկվել։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցչությունից փոխանցեցին ռուսական կողմի միջնորդությամբ զինծառայողին վերադարձնելու բանակցություններ են ընթանում, սպասում են։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանն այսօր երկրի հիմնական օրենքին համապատասխանող ճանաչեց ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում Ալեն Սիմոնյանի անցած տարվա ամռանը տեղի ունեցած ընտրությունը։ Սիմոնյանի ընտրության իրավաչափությունը բողոքարկում էին ընդդիմադիր խմբակցությունները, պնդելով, որ խորհրդարանի նախագահի ընտրության ժամանակ ներկայիս խոսնակի մրցակիցների համար անհավասար պայմաններ էին ստեղծել, պարզասած նրանք բանտում էին։ Լսենք Նաիրա Բուլադարյանին։
Բարձր դատարանն այսօր սահմանադրական ճանաչեց ազգային ժողովի նախագահի ընտրությունը, որի իրավաչափությունը վիճարկում էին ընդդիմադիր պատգամավորները։ Որոշումը երրորդ ժամկետում կհրապարակվի սահմանադրական դատարանի պաշտոնական կայքեջում։ Ընդդիմադիրները 7 ամիս առաջ ներկացված իրենց դիմումում պնդել էին, որ ազգային ժողովի նախագահի իրենց թեկնածուները Մխիթար Զաքարյանը և Արթուր Սարգսյանը հնարավորություն չեն ունեցել մասնակցել խորհրդանի նիստին կալանավորված լինելու պատճառով, և նրանք հնարավորություն չեն ունեցել ներկայացնել իրենց ծրագիրը։ Այդպիսով խախտվել է նրանց սահմանադրական իրավունքը։ Դիմումը սահմանադրական դատարանում ներկայացրած ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության իրավաբան պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը չցանկացավ այն մեկնաբանել, պնդելով, թե հիմա այլ հարցեր են կարևոր։ Ավելի վաղ Վարդևանյանն Ազատության հետ զրույցում այսպես էր հիմնավորել իրենց դիմումը.
Ալեն Սիմոնյանը ունեցավ ելույթ, ուներ հնարավորություն պատասխանելու հարցերին, որոնք ներկայացվում են, իսկ Արթուր Սարգսյանն ու Մխիթար Զաքարյանը, որոնք Հայաստան խմբակցության և պատմական խմբակցության թեկնածուներն են, նման հնարավորություն չեն ունեցել։ Չեն ունեցել հակասահմանադրական, հակաօրինական միջամտության պայմաններին։
Ընդդիմադիր պատգամավորը վկայակոչել էր բարձր դատարանի մեկ այլ որոշում, որով հակասահմանադրական էր ճանաչվել պատգամավորի կարգավիճակում Զաքարյանի և Մխիթարյանի կալանավորումը։
Սահմանադրական դատարանը արձանագրեց, որ այդ հիմնավորումը, որը մենք ներկայացնում ենք, որ պատմավոր աղանց արժեի համաձայնության անվերմխելությունից ելնելով չէր կարող լինել քրեակատարողական հիմնարկում հաստատվել։ Հետևաբար ազգային ժողովի նախագահի ընտրությունները այդ մասով արդեն իսկ հաստատված է, որ օրինականության խնդիր են ունենում։
Ընդդիմադիրների այս դիմումը բարձր դատարանը սկզբում որոշել էր քննել բանավոր ընթացակարգով հանրության ու լրագրողների համար բաց, հետո արդեն որոշվել էր այն քննել փակ գրավոր ռեժիմով։ Սկզբում զեկուցող դատավոր էր նշանակվել Երվանդ Խունդկարյանը, որին հետո փոխարինեց սահմանադրական դատարանի նախագահ Արման Դիլանյանը։ Պատճառը դատավորների մեծամասնության դիրքորոշման տարբերությունն էր Խունդկարյանի կարծիքից։ Այս դեպքում սահմանադրական դատարանի աշխատակարգը զեկուցող դատավորին փոխելու հնարավորություն տալիս է։ Խունդկարյանի դիրքորոշումը պարզ կդառնա, երբ բարձր դատարանը հրապարակի այսօր կայացրած որոշումը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քրկին ընդդիմության բողոքի ակցիաների մասին, քիչ առաջ Երևանի կենտրոնում մեկնարկել են Հայաստան Դաշինքի և Պատիվունեմի երթերը, այսօր դրանք առանձին են անցկացվում և տարբեր երթուղիներով Հայաստան Դաշինքի երթը մեկնարկել է Արամ Մանուկյանի արձանի մոտից։ Այս մի ակցիայի մասին վերջին մանրամասները հեռախոսով հարթում է Արտակ Խուլյանը։
Ինչպես նախորդ օրերին, այնպես էլ այսօր ընդդիմության ներկայացուցիչներն իրենց քայլերը երեկոյան մեկնարկեցին, ասեն այս անգամ Արամ Մանուկյանի արձանի մոտից նրանց ժամը 19-ին սկսեցին քայլել, նույն կարգախոսներով պահանջելով իշխանությունների հրաժարականը, վարչապետի հրաժարականը, այժմ այս պահին Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչները ազգային ժողովի փոխնախագահ Հայաստան Բաղդադ Իշխան Սաղաթելյանի գլխավորությամբ շարժվում են Երևանի կենտրոնական փողոցներով, այս պահին Խանջյան փողոցում են, այնուհետև Սովա փողոց պետք է գնան Չարեն, Սորյուն, Մաստոց Երևույթին, նաև Վերջում ապեն Սանկյայի հրապարակում նրանք կամփոփեն այսօրվա քայլերը։ Ոպեներ առաջ նաև Իշխան Սաղաթելյանը խոսեց Հայաստան Բաղդադ պատգամավոր ազգային ժողովի փոխնախագահ, նա գրեթե կրծեց այն, ինչ վերջին շրջանում ասում է, պահանջը մեկն է՝ իշխանությունների հեռացում։ Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչները պնդում են, որ իրենց դիմադրության ու պայքարի շարժումը հանուն Հայաստանի ու Արցախի է։
Սիրելի հայրենակիցներ, մեր դիմադրության հաղթարշավի պայքարի երթը շարունակվում է։ Մեկ անգամ էլ բոլորս միասին ձեռքերը բարձր, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան։
Պետք է նշեմ, որ ինչպես նախորդ օրերին, այնպես էլ այսօր մեծ թվով ոստիկաններ են կենտրոնացված փողոցներում, հատկապես երբ մենք գալիս էինք Հանրապետության հրապարակով, այնտեղ ևս բազմաթիվ ոստիկաններ կային, այս պահին էլ ոստիկանության ծառայողները ուղեկցում են քաղաքացիներին, որևէ միջադեպ այս ընթացքում չի գրանցվել, ինչպես հայտնի է, ավելի վաղ ոստիկանները ընդդիմության տարբեր ակտիվիստների են բերման ենթարկել ոստիկանություն։
Մոտիվ ունեմ Դաշինքի երթի մասին ևս կպատմենք, քիչ հետո այժմ միջազգային թեմաների, ավելի հստակ առանցքային միջազգային թեմայի ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին։ Ռազմական գործողությունները շարունակվում են և ռուսական բանակը երեկ-երեկոյան և անցած գիշեր նոր հարվածներ է հասցրել Ուկրաինայի ռազմական և երկակի նշանակության ենթակառույցներին։ Երկար ընդմիջումից հետո հարվածների թիրախում է եղել նաև Կիևը։ Ռուսական չդադարող հարձակման ֆոնին Վաշինգտոնը Ուկրաինային ռազմական օգնության ևս մեկ թեթի հատկացման որոշում կայացրեց։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Ապրիլի 29-ին Ուկրաինայի պատերազմի 65-րդ օրը Մոսկվայում վերլուծում են Միացյալ Նահանգներից ստացած երկու տհաճ լուր։ Նախագահ Ջո Բայդենը 33 միլիարդ դոլար է խնդրել Կոնգրեսից Ուկրաինային սատարելու համար։ Այս աստղաբաշխական գումարից 20 միլիարդը կուղվի Ուկրաինայի զինված ուժերին զենք, զինամթերք, հանդերձանք, տեխնիկա փոխանցելու համար, 8.5 միլիարդը կտրամադրվի Ուկրաինայի կառավարությանը պատերազմից առաջացած տնտեսական բացերը փակելու նպատակով, և 3 միլիարդ դել կհատկացվի մարդասիրական օգնություն պարեն առաջին անհրաժեշտության իրեր Ուկրաինա ուղարկելու համար։
We're not attacking Russia. We're helping Ukraine defend itself against Russian aggression. And just as Putin chose to launch this brutal invasion, he could make the choice to end this brutal invasion.
Մենք չենք հարձակվել Ռուսաստանի վրա։ Մենք օգնում ենք Ուկրաինային պաշտպանվել Ռուսաստանի ագրեսիայից։ Ինչպես Պուտինը որոշել է սկսել այս դաժան գրոհը, այնպես էլ նա կարող է որոշել դադարեցնել արյունալի ներխուժումը։
Russia is the aggressor. No ifs, ands or buts about it. Russia is the aggressor.
Ռուսաստանն է ագրեսոր, առանց ինչ-որ բայցի, սակայնի, այնուամենայնիվի, Ռուսաստանը ագրեսոր է, ասել է Բայդենը։ Նրա փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգները պետք է օգնի Ուկրաինային, այս պատերազմի գինը էժան չէ, բայց պատերազմը անտեսելու վերջնական գինը շատ ավելի թանկ կլինի։ Մոսկվան պատրաստվում է մայիսի 9-ի հաղթանակի օրվա ամենամյա զորահանդեսին։ Այս տարվա հանդեսը տեղի կունենա ռուս-ուկրաինական պատերազմի պայմաններում։ Վերլուծաբանների համոզմամբ Պուտինին անհրաժեշտ է մինչև մայիսի 9-ին ապահովել ռազմական որևէ նվաճում, գրավված քաղաք, Ուկրաինայի իշխանությունների տապալում, ինչ որ բան, որով կարելի կլինի արդարացնել փետրվարի 24-ին նախաձեռնած պատերազմը, և ասել, որ հազարավոր երիտասարդ զինվորները զուր չեն զոհել իրենց կյանքը Ուկրաինայի ռազմաճակատում։ Բայց բավական ցանր է ընթանում պատերազմը, Ուկրաինան նորանոր զինատեսակներ է ստանում և հանձնվելու մտադրություն չունի, հույսը, թե ռուս ազատարարներին Կիևի փողոցներում աղուհացով և ծաղիկներով կդիմավորեն, հոդս է ցնդել, ուկրաինացիները դիմադրում են և առաջիկայում դիմադրությունը պետք է ավելի հզորանա, Մոսկվայի համար երկրորդ տհաճ լուրը այն է, որ երեք ներկայացուցիչների տունը ընդունել է լենդլիզի օրենքը, որով օգնելու է Ուկրաինային, ընդ որում, այստեղ կա շատ ազդեցիկ և ողբերգական սիմվոլ, հենց հայտնի լենդլիզի օրենքով է Միացյալ Նահանգները երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին զենք, զինամթերք, տանկեր, օդանավեր, պարեն տրամադրել ֆաշիստների դեմ կռվող սովետական բանակին։ Տարեցները գուցե կհիշեն Վիլիս անունով մեքենաներ, կաթի փոշին կամ մասի պահածոները, դրանք ամերիկյան օգնությամբ էին ստացվել։ Լենդլիզ նշանակում է պարտքով տալ, վարձով տալ, օգնությունը տրվում է կարիք ունեցող երկրին ինչ որ ապագայում ապրանքը կամ դրա գնի մի մասը հետ ստանալու պայմանով։ Երեք ներկայացուցիչների տունը ընդունել է Ուկրաինայի դեմոկրատիայի պաշտպանության Լենդլիզի 2022 թվականի օրենքը։
On this vote, the yeas are 417 and the nays are 10. The bill is passed.
As war rages in Ukraine, every minute matters. It's about time. This strong action could mean the difference between lives saved and lives lost.
Ուկրաինայում պատերազմ է եւ նշանակություն ունի ամեն րոպեն։ Հզոր գործողությունը թույլ կտա կյանքեր փրկել, նվազեցնել զոհերի թիվը։ Ամեն մի ճակատամարտում հզոր գործողությունը մոտեցնում է հաղթանակը եւ հեռացնում է պարտությունը, ասել է ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին։
In any given battle, it could mean the margin between victory and defeat.
Այս օրենքով շատ կպարզեցվի Ուկրաինային ամերիկյան զինատեսակների փոխանցման ընթացակարգը։ Ենթադրվում է, որ Միացյալ Նահանգները Լենդլիզի օրենքով մինչև 2023 թվականը զենք կփոխանցի Ուկրաինային եւ Եվրոպական մյուս երկրներին։ Ռուսաստանում արդեն զայրույթով են արձագանքել օրենքին։ Լենդլիզով զենք ստանալու դեպքում Ուկրաինայի կախվածությունը Միացյալ Նահանգներից էլ ավելի ծանր կլինի։ Զելենսկին իր ժողովրդին պարտքերի տակ է գցում, ասել է պետական դումայի խոսնակ Վյաչեսլավ Վոլոդինը։
Չդադարող ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին ռազմական գործողությունների ազդեցությունը սկսում են զգալ նաև հարևան տարածաշրջանների բնակիչները, նախ եւ առաջ Մերդնեստրա, լսենք Ազալաբայանին։
Ուկրաինայի տարածքում ընթացող ռազմական գործողությունները կարող են ներթափանցել Մոսկվայի դեֆակտո ազդեցության տակ գտնվող Ուկրաինայի հետ ընդհանուր սահման ունեցող ինքնահռչակ Մերդնեստր և Մոլդովայի տարածք։ Դերևս ապրիլի 22-ին Ռուսաստանի կենտրոնական ռազմական օկրուգի Զորքերի հրամանատարի պաշտոնակատար Ռուստամ Մինիկայևը հայտարարել էր, թե պատերազմի երկրորդ փուլում ռուս զինվորականները կփորձեն իրենց վերահսկողության տակ առնել Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանների ողջ տարածքը, ինչպես նաև Ուկրաինայի հարավը Ղրիմ ցամաքային միջանցքը ապահովելու համար, հավելելով, թե դա կօգնի նաև հասնել Մերդնեստր, որտեղ նույնպես կան ռուսալեզու բնակչության նկատմամբ ճնշումների փաստեր։ Դրանից երեք օր անց, ապրիլի 25-ին, ինքնահռչակ հանրապետության պետական անվտանգության նախարարության շենքը խոցվել էր երեք նռնակներով, իսկ ապրիլի 26-ին Մերդնեստրի Մայակ գյուղում պայթեցվել են ռուսական պետական լրատվամիջոցները հերարցակող երկու կայաններ։ Նույն օրը Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուն հրավիրել էր անվտանգության բարձրագույն խորհրդի արտակարգ նիստ, նա անվանել էր այն, ինչ տեղի ունենում Մերդնեստրու մահաբեկչություններ, որոնք ուղղված են տարածաշրջանի ապակայունացմանը։ Մերդնեստրը սահմանակից է Ուկրաինայի Օդեսայի մարզին 1995 թվականից Մերդնեստրի և Կիշնևի կենտրոնական իշխանությունների միջև ռազմական հակամարտությունից հետո այստեղ տեղակայված է մինչև 1500 հոգանոց ռուսական խաղապահ զորախումբ։ Ապրիլի 26-ին Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտարարել էր, թե Մերդնեստրում ռուսական զորքերի ստորաբաժանումները բերվել են մարտական պատրաստության։ Ապրիլի 27-ին ճանաչված հանրապետության ներքին գործերի նախարարությունը հայտնել էր, որ գնդակոծվել են ռուսական զենքով և զինամթերքով պահեսներ։ Տիրասպոլում պնդում են, թե դրա հետևում կանգնած է Ուկրաինան, իբր երկրի տարածքից անութաչոս արքեր են գործարկվել։ Մի շարք երկրներ, Գերմանիան և Իսրայելը, կոչ են արել իրենց քաղաքացիներին լքել Մերդնեստրի տարածքը, իսկ Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը հայտարարել են, որ ուշադիր հետևում են Մոլդովայում և Մերդնեստրում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Այս մասին մասնավորապես հայտարարել էր ԱՄՆ պետ քարտուղարը։
Պարզ ասած, մենք բազեի պես հետևում ենք դրան։
Վստահեցրել է Անթոնի Բլինքենը ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի անդամներին, նշելով, թե մարտ Մարտին այցելել է Քիշնյով։ Ավելի վաղ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ծառայության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը հայտարարել էր, որ Բրյուսելը մեծացնում է աջակցությունը Մոլդովայի Մերզնեստրում իրավիճակի սրման ֆոնին։ Մոլդովայի փոխվարչապետ Ալեքսանդր Սերեբրյանը Մոլդովա մեկ հեռուստալիքի եթերում, սակայն ասել է, թե հիմքեր չի տեսնում ենթադրելու, որ Մերզնեստրը կարող է ներգրաված լինել ռազմական գործողությունների մեջ, կամ որ տարածաշրջանը վտանգի տակ է։
Հիմքեր չկան ենթադրելու, որ Մերզնեստրում իրական վտանգ կա։ Մեր կարծիքով այս տարածաշրջանում ռազմական ներգրավման վտանգ չկա։
Քորթային միության փլուզումից հետո հետխորթային տարածքում ռազմական գործողություններ սկսվեցին մի շարք հանրապետություններում, որոնց հետևանքով ստեղծվեց 4 չճանաչված հանրապետություն՝ Լեռնային Ղարաբաղը, Հարավային Օսիան, Աբխազիան և Մերզնեստրը։ Եթե Արցախի դեպքում Ռուսաստան ուներ և ունի ընդգծված չեզոք դիրքորոշում, մնացած 3-ն, այսպես ասեմ, վայելում են Ռուսաստանի աջակցությունը, այդ թվում ռազմական և ֆինանսական, իսկ Աբխազիան և Հարավային Օսիան ռուս-վրացական պատերազմից հետո Մոսկվան ճանաչեց որպես անկախ պետություններ։ Մերզնեստրը մինչ օրս մնում է ռուսական ազդեցության և ըստ էության վերահսկողության տակ։ Ուկրաինայում արդեն 2 ամիս տևող պատերազմի ֆոնին, սակայն, Մոսկվայում սկսեցին խոսել Մերզնեստրը Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի օրինակով ճանաչելու կամ պարզապես Ռուսաստանին Ղրիմի օրինակով միացնելու հեռանկարների մասին։ Քաղաքագետ Դմիտրի Լևուսը կարծում է, որ այսօր Մերզնեստրում իրավիճակի սրումը չի բխում ոչ ինքնաարճակ հանրապետության գործող իշխանությունների, ոչ Մոլդովայի, ոչ էլ Ուկրաինայի շահերից, թեև որոշ վտանգ Ուկրաինայի համար այս տարածքը ներկայացնում է, թեկուզ միայն այն պատճառով, որ այստեղ կան ռուսական զորքեր և ռուսական զենքի պահեսներ։ Իսկ Մոլդովայի իշխանությունները ուկրաինացի քաղաքագետի խոսքով հնարավորինս անում են ռուսների հետ հակամարտությունից խուսափելու համար, այդ թվում նաև այն պատճառով, որ նախկինի պես համարում են հիմնական դերակատարն այս տարածաշրջանում Ռուսաստանն է։
Կան երկրներ, որոնք չեն տեսնում, որ աշխարհը փոխվում է, և հնարավոր է, որ Ռուսաստանը արդեն առաջիկայում չլինի գործոն, երկիր, որ որոշում է ամեն ինչ։ Մոլդովայի նախագահի զգուշավոր պահվածքն ու հայտարարությունները այս տրամաբանության մեջ է։
Страны, которые не совсем понимают, что мир меняется, и Российская Федерация все-таки может так получиться, не будет фактором, который решает все.
Медузайна Сале, украинский քաղաքագետը հավելելով, թե Մոլդովան կարող էր օգտվել արդից և կարճ ժամանակում կարգավորել Մերզնեստրի հարցը, հատկապես այն պարագայում, երբ ունի Ռումինիայի և Արևմուտքի աջակցությունը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ երկու օր առաջ Լեո Պարոնյան Խաչմերուկում տեղի ունեցած աղմկալի միջադեպի մասին, երբ վարչապետ Փաշինյանին տեղափոխող ավտոշարասյունը վրաերթի ենթարկեց 28-ամյա կնոջը և նրան անօգնական թողնելով հեռացավ դեպքի վայրից։ Նույն օրը երեկոյան զարփակալվեց կառավարության ղեկավարին ուղեկցող ոստիկանական վաշտի հրամանատարը, գործի քննությանը վերաբերող վերջին մանրամասները փորձել է պարզել Նանե Սահակյանը։
Ակնկալվում է, որ քիչ անց մեղադրանք կառաջադրվի 3 օր առաջ ոստիկանական մեքենայի ղեկին եղած սպայական վաշտի հրամանատար Արամ Նավասարդյանին։ Վերջինս վարչապետի ավտոշարասյանն ուղեկցող մեքենայի ղեկին է եղել, որի կողմից վրաերթի է ենթարկվել ու մահացել 28-ամյա Սոնա Մնացականյանը։ Փաստաբան Ռուբեն Բալոյանի հաղորդմամբ ոստիկանին արդեն հարցաքննել են։
Եվ դուք սպասում եք, որ պետք է առաջադրվի մեղադրանք։
Սպասում ենք, որ մեղադրանք պետք է առաջադրվի և խափանման միջոցի հարցը որոշվի։
Քրեական գործով անցնող այլ կասկածյալներ չկան, չկան նաև նոր պարզաբանումներ միջադեպի առնչությամբ իշխանությունների կողմից։ Վերջինը վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանի գրառումներ։ Ըստ նրա, ոստիկանները չէին կանգնել և օգնություն ցուցաբերել Սոնա Մնացականյանին, քանի որ մեջբերեմ, ըստ աշխատանքի միջազգայնորեն ընդունված կանոնակարգի, երկրների ղեկավարների շարասյունն ուղեկցող մեքենաներն իրավունք չունեն չնախատեսված տեղում կանգ առնելու։ Փաստերի ստուգմամբ զբաղվող կազմակերպությունները շտապեցին հերքել Չախոյանի այս պնդումը։
Ընդհանուր առմամբ առողը կարգը լինում է կառավարության որոշմամբ, այսինքն դա ենթաօրեսդրական ակտ է, իսկ ենթաօրեսդրական ակտերը, եթե համատում ենք օրենքների հետ, օրենքը ավելի գերակա է։ Մենք դրա համար որոշեցինք ուսումնասիրել օրենքը, եթե օրենքում չկա բացառություններ, այսինքն նշված չի, որ օրինակ բացի այս դեպքերից դու կարող ես անել այդ գործողությունը, նշանակում է, որ օրենքը տարածվում է նաև այդ դեպքի վրա։ Հետևաբար, եթե օրենքում ասվում է, որ վթարից հետո վարորդը պետք է կանգնի անմիջապես, պետք է օգնություն ցուցաբերի տուժածին, չի կարող ենթաօրեսդրական ակտով սահմանվել այլ բան ու գործի դա։
FIP.am-ի լրագրող Նարեկ Մարտիրոսյանը հիշեցնում է, Հայաստանը վավերացրել է նաև ճանապարհային երթևեկության մասին միջազգային կոնվենցիան, որը ևս չի սահմանում բացառություններ, երբ քաղաքացուն հարվածած մեքենան կարող է շարունակել ճանապարհը։ Հետևաբար և օրենքը, և կոնվենցիան տարածվում են նաև վարչապետին ուղեկցող Ավտոշարասյան վրա։
Մենք մի դեպք էինք գտել, որը նյութում նույնիսկ չներառեցինք էլ, Պորոշենկոներ, երբ քաղաքացիներից մեկին պատահաբար հարվածում ա ու էլի նմանատիպ իրավիճակ էր, ինքը կանգնում է, իսկ մնացածը շարասյունը շարունակում են ճանապարհը։ Այսինքն այստեղ խնդիրը որն է, ճանապարհը միևնույն է իրանցն է, ազատ է երկու կողմն էլ, և նրանք կարող էին ուղղակի շրջանցել ու անցնել, եթե անհրաժեշտություն կա, ուրիշ ոստիկանական մեքենա ուղեկցեր իրենց։
Քնչական կոմիտեն միջադեպը քննում է քրեական օրենսգրքի երկու հոդվածների շրջանակում ճանապարհային երթևեկության անվտանգությանն ուղված պահանջները խախտելու և պատահարի վայրը թողնելու հոդվածները։ Իրավապաշտպանները, սակայն, կարծում են, 28-ամյա կնոջ վրայերթը անցնում է քրեական օրենսգրքի սահմանները և ի ցույց տնում ավելի լուրջ խնդիր։
Փաստը մնում է փաստ, որ մենք ունենք հոշտանգվածներ, որոնց վերաբերյալ պատասխանատվություն որևէ մեկը չի կրում, մենք ունենք խաղաղ պայմաններում սպանված զինվորներ, որոնց համար որևէ մեկը պատասխանատվություն չի կրում, գործեր կոչողները պատասխանատվություն չեն կրում, մենք ունեցանք զոհեր և պարզվեց, որ կարելի էր, ըստ վարչապետի կարելի էր խուսափել այդ զոհից։ Մի խոսքով մենք ունենք տարբեր իրավիճակներում, տարբեր դրվագներով ունենք իրավիճակ, որ փաստացի մարդը իրապես բարձրագույն արժեք չի։
Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցի խոսքով, անգամ չքաղաքականացնելով ողբերգական միջադեպը, նկատելի է տասնամյակների ընթացքում ձևավորված ավանդույթ, երբ պետության տեսանկյունից քաղաքացու կյանքը արժեք չունի։
Հանրությունն էլ չի կարողանում հասկանալ, որ հենց ինքն է բարձրագույն արժեքը։ Ու այնքան ժամանակ, քանի դեռ մեր հասարակությունը ոգևորված ջատագովելու է, ողջունելու է, արդարացումներ է փնտրելու իր սիրելի իշխանությունների համար, ու կապ չունի, թե որ իշխանությունների մասին է, արդարացումներ է փնտրելու, մենք այդքան ժամանակ ունենալենք այսպես ողբերգական վիճակ։
Ողբերգական վրայերթի զոհ դարձած Սոնա Մնացականյանի հոգեհանգիստը տեղի է ունեցել երեք, ընտանիքի անդամներն առայժմ միջադեպի վերաբերյալ մեկնաբանությամբ հանդես չեն եկել։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին կրկին ընդդիմության կողմից կազմակերպվող բողոքի ակցիաների մասին նախկին իշխող կուսակցության հանրապետականի և ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հայրենիք կուսակցության աջակիցներն այս րոպեներին ևս Երևանի փողոցներում են, նրանք կենտրոնում բողոքի ակցիան իրականացնում, դրա ընթացքին հետևում և վերջին մանրամասներն է հաղորդում Մարինե Խաչատրյանը։
Ազատության հրապարակից ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար հայրենիք կուսակցության առաջնորդ Արթուր Վանեցյանն ու իր համախոհները հերթական քայլերն են սկսել։ Այս օրերին ընդդիմադիր այս ուժի քայլերը հիմնականում մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներով են ընթանում։ Այսօրվա երթուղին էլ անցնելու է Թումանյան փողոցով, Մաշտոցի փողոցով շարժվելու են դեպի Խանջյան փողոց, միանան Հայաստան խմբակցության երթին։ Արթուր Վանեցյանն ասաց, այսպիսով ցույց են տալու, որ ընդդիմադիր ուժերի պայքարի նպատակը մեկն է։
Մենք ունենք որևէ առաջնորդ ստեղծելու կամ ելու խնդիր։ Մենք պայքարում ենք հանուն մեր հայրենիքի և հանուն հայրենիքի բոլորս պետք է միավորվենք։
Վանեցյանը նաև նշեց, որ վաղը հանդես կգա մամուլի ասուլիսով կամ փոփի իրեն սկսած պայքարի առաջին և երկրորդ փուլերի ընթացքը և կխոսի երրորդ, ինչպես ինքն ասաց, վճռական փուլի մասին, ասաց մայիսի 1-ին միանալու են Հայաստան խմբակցության հանրահավաքին։ Այսօր ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն ընդդիմադիր Վանեցյանն ասաց նաև, գործող իշխանությունների մնալու դեպքում պատերազմ է սպասվում, իսկ ընդդիմությունը խաղաղություն է ուզում։
Հավատացեք, պատերազմ իրալ մնալու դեպքում ալինելու։ Մեր խաղաղություն մեր երկրին, մեր ժողովրդին, որ ասում են, ընդդիմությունը իր գործողություններով վերելու է քաղաքացիական բախումների, հիմա պաշտոնապես ասում են, ողջ պատասխանատվությունը կրում է իշխանությունը, եթե մի հոգու քթից արուն է կա, ամբողջ պատասխանատվությունը իշխանության վրա է, որովհետև մենք խաղաղ իրականացնում ենք մեր բողոքի ակցիաները։
Բայց թե ինչ ծրագիր ունի ընդդիմությունը իշխանապողության դեպքում դեռ չի հայտնվել, վստահեցնում եմ միայն, որ կա ծրագիր։
Արցախի եւ մնացածի մասին ծրագրերի մասին կխոսենք ընդհանուր, բոլորս կներկայացնենք ծրագիր, բայց դուք ինչ վերաբերվում է մեր ընդդիմության գործողությունների մասին, դրամաբանական է, չէ՞, որ մանրամասն բոլոր քայլերը չենք ասելու։ Մենք ունենք ծրագիր ծայրից ծայր, առաջին վարկյանից մինչև վերջի պահը մենք ունենք մեր ծրագիրը։
Վանեչյանը արդեն մոտ երկու շաբաթ է Ազատության հրապարակում նստածուց է սկսել վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։ Ընդդիմադիր այս ուժը պարբերաբար քայլերի ժամանակ նշում են, որ հայտարարում են, որ մոտ օրերս Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական կտա։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այս ժամին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։